สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อทุกสิ่งที่เธอเป็นดีเสมอนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะครับที่ผมได้รับจากสำนักพิมพ์เข้าใจว่านะครับเพราะส่งหนังสือมานะครับแล้วก็เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์เขียนเหมือนส่งมาจากสำนักพิมพ์ถ้าผมจำซองไม่ผิดนะครับปกภาษาไทยชื่อว่าทุกสิ่งที่เธอเป็นดีเสมอชื่อรองของหนังสือคือเยียวยาบาดแผลทางใจกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองอีกครั้งด้วยแนวทาง IFS นะครับสำหรับชื่อภาษาอังกฤษนะครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่า No Bad PartsNo ที่แปลว่าไม่นะครับ Bad ที่แปลว่าเลวหรือไม่ดี Parts ที่แปลว่าส่วนย่อยชิ้นส่วนนะครับซึ่งแนวคิดของ Parts ในทางจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยเขาอธิบายว่าในจิตใจคนเราเนี่ยมันเหมือนมีส่วนย่อยที่ทำงานอยู่นะครับแล้วเมื่อเราทำความรู้จักกับส่วนย่อยนั้นให้ดีพอเราจะพบได้ว่าไม่มีส่วนย่อยไหนที่ไม่ดีเลยแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เขาแสดงออกอาจจะดูไม่ดีเลยก็ตามนะครับซึ่งนี่ก็คือแนวคิดของจิตบำบัดที่ชื่อว่า Internal Family System หรือย่อเป็นตัวย่อว่า IFS นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อหลักคือ No Bad Parts ชื่อรองคือ Healing Trauma and Restoring Wholeness นะครับ with the Internal Family System ซึ่งก็คือเราเยียวยาบาดแผลใจแล้วก็กลับมาเป็นหนึ่งเดียว Wholeness นะครับด้วยจิตบำบัดสกุลที่เรียกว่า IFS หรือ Internal Family System นะครับหนังสือฉบับภาษาอังกฤษก็เขียนขึ้นตั้งแต่ปี2021ซึ่งก็ไม่ได้เรียกว่าเก่ามากนะครับ IFS เนี่ยถือว่าเป็นสกุลบำบัดที่มีชื่อเสียงมากนะครับมีหมอรุ่นน้องผมที่อยากจะสมัครเรียนนะครับเขาต้องบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็การจะสมัครเรียนต้องยื่นความต้องการเข้าไปและจะได้รับการจับฉลากว่าเขามีสิทธิ์ได้เรียนไหมนะครับคือมันมีคนอยากเรียนเยอะจนกระทั่งต้องจับฉลากนะครับในประเทศไทยเองก็มีผู้ที่ผ่านการอบรมในสกุลบำบัดนี้อยู่จำนวนหนึ่งยังไม่มากนะครับมีผู้พยายามจะนำสกุลบำบัดนี้มาเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมมีหนังสือเล่มนี้ของตัวเองด้วยแล้วก็อ่านนานมากแล้วนะครับไม่ได้จำรายละเอียดแต่ว่าเพราะว่าของผู้เขียนที่ชื่อริชาร์ดชวอร์ซหรือเราเรียกว่าดิกชวอร์ซเนี่ยนะครับเขามีหนังสือหลายเล่มแล้วผมก็ใช้ IFS เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของผมนะครับเนื่องจากผมใช้แนวคิดของหนังสือเล่มของ IFS นะครับแต่ไม่ได้ใช้เทคนิควิธีการในรายละเอียดทั้งหมดเนื่องจากมีสกุลบำบัดประจำตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คือฐานของการใช้ความรู้ตัวหรือสติผสมกับซาเทียนะครับโมเดลของซาเทียแล้วก็ brain spotting แล้วก็ใช้ความรู้ของระบบชีวภาพของมนุษย์ที่สัมพันธ์กันกับระบบการทำงานของสมองจิตวิทยาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็จิตวิญญาณนะครับมันเป็นระบบที่ซับซ้อนในความเป็นตัวเรานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่ในงานแล้วก็นำเป็นเนื้อหามาพูดคุยกันส่วน IFS หรือ Internal Family System ก็มีเสน่ห์บางอย่างของเขานะครับโดยหนังสือเล่มนี้ที่เรียกว่า No Bad Parts หรือทุกอย่างที่เธอเป็นดีเสมอเนี่ยก็เป็นเล่มที่ถือว่าเป็นที่รู้จักกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับการใช้งานในเรื่อง IFS ของผมเนี่ยผมนำแนวคิดมาแล้วก็ในหลักสูตรบทเรียนแก้ปมข้างใจภาคหนึ่งก็บรรจุไว้เป็นเนื้อหาในสัปดาห์ที่5ในหลักสูตร6สัปดาห์ที่เรียนกันนะครับทำไมถึงวางไว้ที่สัปดาห์ที่5เพราะว่าในทัศนะผมก่อนจะเข้าใจและทำงานกับตัวเองได้ดีจำเป็นที่ต้องรู้หลายสิ่งก่อนหน้านั้น4สัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีโอกาสจะได้เรียนหรืออ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าคุณอาจจะพอเข้าใจหลักคิดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้ดีพอสมควรเนื่องจากเขาเขียนให้สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่เขียนให้สำหรับนักบำบัดนะครับต่อจากนี้ผมก็จะมาย่อยเนื้อหาสำคัญของแนวคิดของ IFS ให้ฟังโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง No Bad Parts หรือทุกสิ่งที่เธอเป็นดีเสมอ เรามาเริ่มต้นจากคำว่า past หรือตัวตนย่อยที่เป็นคำที่หนังสือเล่มนี้ใช้ก่อนนะครับในบทที่1เล่มนี้เลยเนี่ยจะใช้ชื่อบทว่าเราทุกคนมีหลายบุคลิกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแล้วก็ตรงกันข้ามกันกับจิตบำบัดบางสกุลนะครับที่เขาจะเชื่อในเรื่องของเรามีจิตเพียงดวงเดียวนะครับต้องใช้อย่างนี้นะครับเวลาที่เราบอกว่าเรามีจิตเพียงดวงเดียวคุณอย่าเพิ่งเอามาผสมกับแนวคิดทางพุทธนะครับแต่นี้เขาหมายถึงว่าการเชื่อในแบบจิตเดียวเนี่ยมันส่งผลกับวิธีการที่เราจะเปิดรับต่อประสบการณ์ของเรานะครับซึ่งเมื่อเทียบกับแนวคิดว่าเรามีส่วนย่อยหรือตัวตนย่อยตามภาษาที่หนังสือเล่มนี้ใช้เนี่ยนะครับมันเป็นการอธิบายถึงการที่เรามีหลายส่วนผสมในตัวเรานะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมลืมกล่าวถึงคุณภาพของการแปลผมสังเกตว่าช่วงหลังการแปลหนังสือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ถือได้ว่าแปลได้อย่างมีคุณภาพนะครับคนแปลคือคุณกรรณิกาพรหมเสานะครับผมไม่รู้จักตัวเธอเป็นส่วนตัวนะครับแต่ภาษาโดยรวมเนี่ยอ่านแล้วลื่นไหลดีนะครับเมื่อเทียบกับหนังสือแปลเมื่อประมาณ 10-20 ปีก่อนเวลาอ่านแล้วจะรู้สึกสะดุดจนไม่อยากอ่านหนังสือแปลเลยนะครับทุกวันนี้ถ้าผมดูหนังสือแปลแต่ละเล่มที่แปลออกมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าการใช้ภาษาเนี่ยมันอ่านเข้าใจได้ดีขึ้นมากๆนะครับอย่างไรก็ตามการแปลคำบางคำเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกคำนะครับแต่ยอมรับว่าในภาพรวมของการใช้ภาษาเนี่ยถือได้ว่าเป็นการแปลที่ดีเล่มหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มต้นจากคำว่า no bad parts หรือว่าทุกอย่างที่เธอเป็นดีเสมอก่อนนะครับด้วยแนวคิดที่ว่าคนเรามีหลายตัวตนย่อยซึ่งเราจะสังเกตเห็นตัวเองได้เวลาที่เรามีหลายตัวตนย่อยที่ง่ายที่สุดก็คือในสภาวะที่เรามีความสองจิตสองใจนะครับอยากได้แต่ไม่อยากได้รักพี่เสียดายน้องอันนี้แปลว่าเรามีเหมือนจิตใจเรามีอยู่สองฝ่ายขัดกันเองนะครับเช่นคุณกำลังจะกินของที่คุณรู้ว่าไม่ดีกับสุขภาพคุณอาจจะมีเสียงพูดตัวหนึ่งว่าอยากกินเดี๋ยวอ้วนหรืออยากกินเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นนะครับเสร็จแล้วคุณก็อาจจะมีเสียงอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่านิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนี่ยนะครับไอ้คำว่านิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคนละฝ่ายกันเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวตนย่อยคนละตัวและเราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะบริหาร2ตัวตนย่อยนี้ได้ถ้าเรารู้วิธีนะครับดังนั้นแนวคิดของ IFS เนี่ยมันจึงเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับมันจึงเปลี่ยนกระบวนการที่เราจะสังเกตประสบการณ์ภายในของตัวเองเพื่อแยกแยะให้เห็นแต่ละตัวตนย่อยแต่ละส่วนย่อยเนี่ยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถทำความรู้จักแต่ละตัวตนย่อยแต่ละส่วนย่อยได้ลึกซึ้งพอจนกระทั่งเราอาจจะเกิดความรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันแรกที่ง่ายๆเลยก็คืออยากกินนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเนี่ยนะครับคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้ได้เสนอตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าง่ายๆแล้วก็อาจจะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างเวลาที่เราเชื่อว่าเรามีเพียงจิตเดียวที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าโมโนมายด์โมโนที่แปลว่าหนึ่งมายด์ที่แปลว่าจิตใจเนี่ยนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวอย่างในหนังสือเลยว่าคือว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความวิตกกังวลสูงเวลาที่คุณต้องนำเสนอในที่ประชุมเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีหน้าที่ต้องนำเสนอในที่ประชุมความกังวลเป็นส่วนเกินที่คุณไม่ต้องการมันเพราะมันมาขวางการนำเสนอซึ่งมองในมุมนี้มันสมเหตุสมผลมากแล้วคุณก็ไม่ชอบความกังวลของตัวเองนะครับพอคุณไม่ชอบความกังวลของตัวเองคุณทำยังไงครับคุณก็รังเกียจมันคุณก็พยายามจะผลักไสมันคุณก็พยายามจะสู้กับมันพยายามจะควบคุมมันนะครับแต่ปัญหาก็คือทันทีที่เราจะผลักไสจะสู้จะควบคุมมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เราไม่อยากคิดหรืออารมณ์ที่เราไม่อยากรับรู้ไม่อยากรู้สึกเนี่ยสิ่งเหล่านี้กลับมีพลังมากขึ้นนะครับแล้วพอคุณพยายามควบคุมความกังวลแล้วคุณทำไม่ได้คุณก็รู้สึกแย่กับตัวเองว่าฉันเป็นอะไรทำไมฉันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะว่าคุณคิดว่านี่เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่จริงถ้าคุณมองเป็นคนละตัวนะครับเดี๋ยวออกเป็นตัวเดียวอย่างที่เข้าใจก่อนส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกแย่ที่ตัวเองทำไม่ได้จากนั้นเราก็จะเริ่มต่อว่าตัวเองนะครับเราก็คิดว่านี่คือปรากฏการณ์เดียวกันในตัวเราแต่จริงๆแล้วถ้าคุณลองแยกย่อยดูนะครับ ตัวแรกก็คือความตั้งใจที่จะทำการนำเสนอให้ได้ดีตัวที่สองก็คือมันมีความกังวลด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เข้าใจมันแล้วก็เมื่อทำไม่ได้มันมีความรู้สึกแย่จากการทำไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีตัววิจารณ์เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับการมองแบบนี้ปุ๊บก็แปลว่าเราเห็นผู้เล่นย่อยซึ่งทันทีที่เราเห็นผู้เล่นย่อยหลักคิดสำคัญก็คือเราจะเกิดความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างใต้นั้นให้ตัวที่เราไม่ชอบนี่กำลังพยายามจะทำอะไรให้กับเรานะครับดังนั้นการเข้าใจเนี้ยก็จะนำไปสู่การทำความรู้จักกับตัวกังวลซึ่งต้องบอกว่าด้วยหลักคิดข้อนี้เป็นหลักการใหญ่ของการทำงานในการช่วยคนพัฒนานะครับคือเราไม่ตัดสินประสบการณ์ภายในแต่เราพยายามจะเข้าใจในระดับที่ลึกลงไปซึ่งทฤษฎี IFS ที่มีการเขียนในหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นแนวทางมีเครื่องมือมีตัวอย่างจริงจากทางคลินิกที่จะช่วยให้เราเปิดใจรับสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเองแล้วทำความรู้จักจนกระทั่งเห็นคุณค่าของเขาและการเห็นคุณค่านี้นำไปสู่ความเกิดการเมตตาตัวเองมันกลายเป็นการรักตัวเองจากการเปิดรับสิ่งที่เราไม่ชอบซึ่งนี้จะขัดกันกับคนส่วนใหญ่เวลาที่บอกว่าฉันจะรักตัวเองก็คือฉันจะต้องควบคุมตัวเองไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบนั่นเป็นการสู้กับตัวเองซึ่งทำให้ยิ่งรู้สึกเกลียดตัวเองได้นะครับแต่แนวคิดของ IFS ซึ่งจริงๆหลายจิตบำบัดก็ใช้อยู่ก็คือลองทำความรู้จักกับมันดูก่อนนะครับนี่ในเรื่องของพาร์ทหรือตัวตนย่อยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับIFS ไม่ใช่เป็นสกุลบำบัดแรกที่พูดถึงเรื่องพาร์ทหรือตัวตนย่อยนะครับจริงๆในสมัยฟรอยด์ก็มีการพูดถึงแล้วนะครับหรือแม้แต่สกุลบำบัดที่ผมเรียนรู้มาคือซาเทียโมเดลเนี่ยก็มีหนังสือทั้งเล่มเขียนที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทนะครับผมเองก็อ่านเล่มนั้นด้วยความรู้สึกชื่นชมเวอร์จิเนียซาเทียที่สามารถแปลงประสบการณ์ภายในที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นตัวละครที่โลดแล่นและให้เราสังเกตเห็นได้และผมก็เอาตัวนี้มาสอนด้วยเหมือนกันแต่คนละหลักสูตรกันนะครับในตัวที่มาที่ไปของการค้นเจอ IFS ซึ่งเขียนไว้ในบทแรกก็คือคุณดิกชอร์สก็พูดถึงว่าในขณะที่เขากำลังพยายามจะรักษาโรคผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคบูลิเมียนะครับคือการปัญหาการกินใช้คำนี้แล้วกันนะครับผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะเล่าถึงว่าเขามีพาร์ทหรือมีตัวตนย่อยเนี่ยเหมือนกับตัวตนย่อยเหล่านี้มันมีอิสรภาพในการทำอะไรบางอย่างของมันเองที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเจ้าตัวนะครับเหมือนกับเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แปลว่ามันมีอะไรบางอย่างมาเป็นอีกพาร์ทหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งพอคุณดิกชอร์สได้ยินบ่อยๆเขาก็เกิดความสงสัยก็เลยมาสังเกตตัวเองแล้วเขาก็ช็อกนะครับเขาบอกว่าเขาช็อกที่เพราะว่าตัวเขาเองก็มีพาร์ทหรือมีตัวตนย่อยอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็เลยเปิดใจรับเพื่อที่จะทำความรู้จักกับตัวตนย่อยเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงตัวตนย่อยมันมักจะหมายถึงการแตกสลายออกมาซึ่งเกิดจากบาดแผลทางใจเนี่ยนะครับแต่ตัวตนย่อยแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่มันค่อยๆแตกตัวต่างๆออกมาจากประสบการณ์วัยเด็กได้ด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลักคิดง่ายๆนี่ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่าตัวตนย่อยส่วนใหญ่แล้วมันมีลักษณะคุณภาพเฉพาะอย่างหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอตัวตนต้อยเยอะตัวตนย่อยเยอะมากแล้วมันขัดกันแรงๆเนี่ยหรือว่าไม่รู้จักกันเลยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มักจะมีบาดแผลทางใจบางอย่างที่เป็นเหตุที่ทำให้มันแตกกระจายจริงนะครับแต่ทุกๆคนมีตัวตนย่อยอยู่ในตัวนะครับถ้าคุณสังเกตดูยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายวัยเดียวกันกับผมที่มีอายุ65ปีคุณก็มีตัวตนย่อยในฐานะที่คุณเป็นจิตแพทย์คุณเป็นสามีคุณเป็นพ่อคุณเป็นลูกมันอาจจะดูเป็นเหมือนบทบาทใช่ไหมครับแต่บทบาทเหล่านี้เราจะมีชุดความเชื่อความคิดสิ่งสำคัญอารมณ์และวิธีปฏิบัติแต่ละชุดมาแล้วสวมหมวกคนละใบอันนี้คือรูปแบบหนึ่งของตัวตนย่อยที่เราจะเห็นนะครับตัวตนย่อยอีกประเภทหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือบางครั้งเราโกรธบางครั้งเราน้อยใจเสียใจบางครั้งเราอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะมองมันเป็นตัวตนย่อยเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าทุกตัวล้วนแล้วแต่มีข้อดีบางอย่างที่แฝงอยู่ในนั้นนะครับมันมีดีบางอย่างอยู่ในนั้นในตัวตนย่อยที่มีอยู่หลายตัวในตัวเราเนี่ย ถ้าคุณเริ่มสังเกตทุกๆประสบการณ์คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออนี่เป็นเหมือนคนละตัวกันนะครับแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีตัวที่มันคุยแล้วเป็นพวกเดียวกันกับตัวที่มันเถียงทะเลาะ กันแล้วก็มีตัวที่แบ่งพรรคแบ่งพวกมีตัวที่คอยไปป้องกันปกป้องตัวอื่นด้วยนะครับซึ่งความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมีความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยดร.ดิกชอสก็สังเกตว่าเอ๊ะมันเหมือนกับระบบครอบครัวที่เขาได้เรียนรู้มาเพราะเขาเติบโตมาจากการเป็นนักบำบัดครอบครัวบำบัดเนี่ยนะครับพอเขาเรียนรู้แบบนี้ปุ๊บเขาก็เลยตั้งชื่อไอ้ตัวตนย่อยในระบบที่พูดถึงในตัวคนคนเราเนี่ยว่าเป็น internal family system ก็คือเป็นระบบครอบครัวที่มีอยู่ในใจของคนแต่ละคนนะครับเหมือนกับว่าในตัวเราเนี่ยมันมีตัวตนย่อยหลายตัวที่มันมีความสัมพันธ์กันเหมือนคนในบ้านเดียวกันนะครับด้วยการเข้าใจตัวนี้นะครับมันก็เปลี่ยนแนวคิดอยู่หลายตัวนะครับอย่างแรกก็คือมันเปลี่ยนจากความเชื่อเรื่องจิตดวงเดียวที่เรียกว่าโมโนมายย้ำนะครับเป็นคนละเรื่องกันกับจิตทางพุทธนะครับ เราก็เริ่มมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ของเรามันมาจากคนละเสี้ยวส่วนคนละพาร์ทคนละตัวตนย่อยนะครับไม่ว่าคุณจะแปลเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่อาจจะทำให้คุณเห็นตัวตนย่อยได้นะครับตัวตนย่อยหนึ่งที่เราจะต้องทำงานด้วยบ่อยเสมอก็คือตัวนักวิจารณ์หรือผู้วิจารณ์เนี่ยนะครับเวลาที่คุณทำอะไรผิดคุณอาจจะมีเสียงวิจารณ์ต่อว่าตัวเองอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับเข้ามาถ้าคุณเรียนรู้ลึกพอคุณจะเข้าใจว่าเสียงวิจารณ์นี้พยายามทำอะไรให้กับคุณเขาพยายามปกป้องคุณจากอะไรนี่เป็นคำถามที่เราจะใช้เพื่อทำความรู้จักกับตัวตนย่อยนั้นๆ นะครับจากนั้นมันจะมีตัวที่ถูกต่อว่านะครับตัวนี้มันต่อว่าอีกตัวหนึ่งก็จะรู้สึกแย่รู้สึกล้มเหลวรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไร้ค่านะครับจากนั้นคุณก็จะเห็นว่ามันมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือตัวที่เข้ามากินเพื่อกลบความรู้สึกไม่ดีแล้วพอกินปุ๊บไอ้ตัวต่อว่าก็ส่งเสียงดังต่อแกเลวร้ายมากนะครับงั้นในกรณีนี้ก็มี3ตัวละครนะครับคือมีตัวผู้วิจารณ์มีตัวที่รู้สึกแย่กับการถูกวิจารณ์คือเราวิจารณ์ตัวเองแล้วเรารู้สึกแย่จากที่ถูกวิจารณ์เสร็จแล้วมีตัวพาเราไปกินพาเราไปทำอะไรที่เบี่ยงเบนซึ่งการไปกินเนี่ยมันเป็นวิธีการกลบอารมณ์ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็มาวิจารณ์ซ้ำอีกทีนั่นมันตัวนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึง3ตัวนะครับคือตัววิจารณ์ตัวรู้สึกแย่แล้วก็ตัวไปกินเพื่อกลบความรู้สึกแย่นะครับไอ้3ตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบของการเข้าใจในตัว IFS ซึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์สักสัปดาห์ไหนผมจะมาต่อกันในครั้งที่2เนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นถึงการสังเกตตัวตนย่อยจริงๆเราสามารถสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ยากเพียงแต่เราไม่เคยตั้งข้อสงสัยว่าให้แต่ละตัวย่อยที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันกำลังพยายามทำอะไรให้กับเรานะครับไอ้ตัวทฤษฎี IFS ก็มีข้อดีก็คือเขาพยายามชวนเราเปิดใจรับเพื่อทำความรู้จักเพราะว่าทุกๆตัวตนย่อยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปและมีความพยายามจะทำอะไรบางอย่างให้กับเรามีเจตนาที่ดีหรืออย่างน้อยก็เป็นการปกป้องเรานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณเข้าใจถึงตัวตนย่อยได้ดีขึ้นและเข้าใจว่าเขามีเจตนาที่ดีมันแปลว่าอะไรนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงตัวตนย่อยตัวหนึ่งที่ทำร้ายตัวเองด้วยการกรีดข้อมือนะครับการกรีดข้อมือเนี่ยเป็นการทำร้ายตัวเองเมื่อมองจากคนภายนอกนะครับแล้วก็ดิชอสก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็พยายามจะคุยกับคนที่ทำร้ายตัวเองเพื่อที่จะไม่กรีดข้อมือและทำสัญญาที่จะไม่ทำร้ายตัวเองซึ่งการทำสัญญาไม่ทำร้ายตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยทำร้ายตัวเองนะครับเราเรียกว่าเป็น no suicide contract ก็คือมีสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทำร้ายตัวเองซึ่งในตำราเล่มแบบนี้ก็จะบอกว่าการทำให้เกิดการสัญญาได้มันจะเป็นตัวช่วยดึงผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่งซึ่งผมก็เคยใช้สมัยที่ผมเป็นจิตแพทย์ในช่วง10ปีแรกนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราจะเริ่มถ้าเรามองตัวตนมองพฤติกรรมการกรีดข้อมือว่ามันเป็นตัวตนย่อยเนี่ยเราจะทำความเข้าใจการกรีดข้อมือได้ยังไงนะครับเรื่องราวที่คุณดิกชอสเขียนไว้ก็คือเขาก็คุยกับผู้ป่วยที่มีประวัติทำร้ายตัวเองจนกระทั่งคุยกันเขาบอกใช้เวลา2ชั่วโมงคุยจนยอมว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอันนี้คือสมัยหลายสิบปีก่อนนะครับก่อนที่เขาจะค้นเจอ แล้วเขาก็พบว่าวันครั้งถัดมาเขาก็พบว่าผู้ป่วยรายนั้นมาด้วยการกรีดหน้าตัวเองไม่ได้กรีดมือละหนักกว่าเดิมเนี่ยนะครับเพราะการพยายามจะไปสู้กับตัวนี้มันกลับกลายเป็นทำให้มันแรงขึ้นนะครับครั้งนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ผลเขาก็เลยพูดออกไปแบบอัตโนมัติว่าผมยอมแพ้นี่นะครับพอเขาพูดว่าผมยอมแพ้เนี่ยคนไข้ส่วนตัวตนย่อยในคนไข้ก็พูดออกมาว่าฉันไม่ได้อยากเอาชนะคุณเลยนะครับแล้วเขาก็เลยนำไปสู่การอยากรู้ว่าถ้าเช่นนั้นแล้วให้การกรีดมือเนี่ยหรือการกรีดหน้าเนี่ยมันมีอะไรมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งการเปิดใจรับตัวนี้นำไปสู่การพูดคุยให้เข้าใจแต่ละส่วนซึ่งมันจะมีเทคนิควิธีการของมันในการเข้าใจตัวตนย่อยนั้นๆ นะครับโดยกรณีนี้นะครับคนไข้รายนี้หรือผู้ป่วยรายนี้เนี่ยการทำร้ายตัวเองซ้ำๆของเขาถ้าย้อนประวัติกลับไปนะครับมันจะไปเชื่อมกันผมใช้คำว่าย้อนประวัติอาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะว่าในงานของผมเราไม่จำเป็นต้องรู้ประวัติแต่มันจะพาเราไปหาข้อมูลนั้นได้โดยไม่ต้องซักประวัติทั้งหมดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องทำร้ายตัวเองบางทีนะครับเขามีอะไรอยู่ในนั้นนะครับกรณีนี้เนี่ยผู้ป่วยรายนั้นก็มีประวัติถูกล่วงละเมิดทางเพศในบ้านของตัวเองแล้วก็มีความโกรธคนที่ทำเขามากการทำร้ายตัวเองนี้เนี่ยเป็นการดึงเอาความเจ็บปวดในร่างกายที่ถูกล่วงละเมิดมาใส่ไว้ที่ตำแหน่งใหม่และการทำร้ายตัวเองนี้ก็ยังเป็นการระบายแบบที่เป็นอันตรายต่อตัวเขานะครับแต่เป็นการควบคุมความโกรธเพราะว่าถ้าเขาซึ่งเป็นเด็กโกรธคนที่ทำร้ายซึ่งเป็นคนในบ้านเนี่ยเขากลับจะถูกทำร้ายมากขึ้นการทำร้ายตัวเองของคนไข้คนนั้นจึงมีประวัติว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเป็นการพยายามจะจัดการกับความเจ็บปวดทางกายที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดและความโกรธเดือดดาลที่เกิดจากการถูกทำร้ายนะครับมันเป็นเครื่องมือในการปกป้องเขาไม่ให้เขาถูกทำร้ายหนักกว่าเดิมนะครับถ้ามองในมิตินี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเอาถ้างั้นการทำร้ายตัวเองถ้าเรามองผิวเผินเราไปตัดสินว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำแต่พอเราเปิดใจลึกเราก็พบว่าอ๋อเดิมเนี่ยสมัยเด็กการทำร้ายตัวเองซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับในตอนโตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามจะอยู่รอดทางความรู้สึกจากการถูกล่วงละเมิดภายในบ้านตัวเองและการควบคุมความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะว่าถ้าเขาปล่อยความโกรธออกมาเขายิ่งเจ็บตัวมากขึ้นนะครับการมองเช่นนี้เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างการที่เรามองการทำร้ายตัวเองว่ามันเป็นตัวที่น่ารังเกียจไม่ถูกต้องนะเป็นการเข้าใจว่ามันพยายามทำอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าการทำนี้เนี่ยมันเป็นการส่วนย่อยส่วนนี้นะครับมันยังติดอยู่ในอดีตคือมันไม่รู้ว่าคนคนนั้นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องแปลกแต่มันเป็นจริงมากๆเวลาเราทำงานเราจะเจอเสมอว่าภายใต้อารมณ์และพฤติกรรมที่ดูไม่สมเหตุสมผลภายใต้อารมณ์และพฤติกรรมหรือความคิดที่ดูไม่ดีเลยไม่สวยงามเลยแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่แย่กับชีวิตเขาหรือคนที่เขารักเนี่ยเช่นยาเสพติดการใช้สารเสพติดเนี่ยแท้จริงแล้วมันมีความพยายามจะปกป้องอะไรบางอย่างในคนคนนั้นนะครับกรณีนี้คือการทำร้ายตัวเองปกป้องเขาในตอนเด็กเพียงแต่ว่าส่วนที่ทำงานในการปกป้องเนี่ยมันเหมือนกับถูกแช่แข็งในการเวลานะครับซึ่งมันไม่รู้ตัวว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วคนคนนี้โตแล้วแล้วเขาไม่ได้อยู่ในความอันตรายในแบบเดิมแล้วอันนี้ภาพรวมส่วนใหญ่ก่อนนะครับดังนั้นแนวคิดของดร.ชวาร์ซนี่นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการทำให้เรามีกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจในกลไกภายในจิตใจจากการตระหนักในตัวตนย่อยหรือพาร์ทขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือในการทำงานกับพาร์ทที่หลากหลายเนี่ยนะครับด้วยทัศนะใหม่เช่นนี้นะครับเราก็จะไม่ตัดสินความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เรามองจากภายนอกว่าไม่ดีเพราะทันทีที่เราตัดสินว่าไม่ดีเราก็ไม่ชอบมันเราก็พยายามจะบี้มันพยายามจะกำจัดมันแต่เราจะบี้จะกำจัดมันยิ่งสู้กับเราเนี่ยนะครับแต่เปลี่ยนทัศนะใหม่ครับเราไปเปิดรับไปทำความเข้าใจไปรับฟัง ซึ่งเครื่องมือในการทำความเข้าใจเนี่ยมันต้องอ่อนโยนมากมันต้องเปิดรับมากๆนะครับการจะเปิดรับได้ดีขนาดนั้นเนี่ยมันต้องการสภาวะทางจิตที่เอื้อต่อการทำงานในการเปิดรับและไปทำความรู้จักกับตัวตนย่อยของพวกเรากันเองนะครับแต่เราจะพบเสมอว่าทันทีที่เราเข้าใจตัวตนย่อยได้ดีพอเราจะเกิดความซาบซึ้งขอบคุณนะครับและหลายครั้งตัวตนย่อยประเภทนี้นะครับประเภททำร้ายตัวเองหรือว่าบ้างานสมบูรณ์แบบนะครับทุกๆอย่างที่เป็นรูปแบบประจำเป็นคุณภาพบางอย่างของตัวเราเนี่ยต่างพยายามจะที่ดูไม่สมเหตุสมผลนะครับมันติดอยู่ในอดีตแต่จุดเริ่มต้นคือพยายามจะทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเราในวัยเด็กหรืออาจจะพูดว่ามันเป็นวิธีการที่เด็กคนนั้นนะครับที่ตัวตนย่อยได้เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กคนนั้นอยู่รอดได้แต่มันไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กโตขึ้นมาแล้วนะครับแต่ทันทีที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดความเมตตากรุณาแล้วหลายคนที่ทำงานด้านในเนี่ยจะเกิดความเมตตากรุณาตัวเองซึ่งแตกต่างจากคำพูดที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เราบอกว่าเธอต้องรักตัวเองสิมันแปลว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองแปลว่าเธอมีสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่งแปลว่าเธอกำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่นะครับซึ่งหลายคนรู้สึกแย่ที่ตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็บอกว่าฉันไม่รู้จักรักตัวเองหรือไปว่าเพื่อนว่าเธอต้องรักตัวเองสิอันนี้ก็คือเกิดจากการไม่เข้าใจว่าความคิดอารมณ์พฤติกรรมของเรามันมาจากส่วนย่อยเพราะเราไปคิดว่าตัวเธอเป็นตัวเดียวจิตดวงเดียวนะครับอันนี้ตัวตนย่อยเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญบางประการนะครับในเบื้องต้นที่ควรรู้จักกันก็คือ1มันมีเจตนาบางอย่างที่เป็นเจตนาที่ดีนะครับนั่นเป็นเหตุที่หนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า no bad parts หรือว่าทุกอย่างที่เธอเป็นดีเสมอแต่คำว่าดีในที่นี้ต้องดูว่ามันดีในบริบทของอดีตตอนที่คนคนนั้นยังเด็กแล้วเขาไม่มีระบบความคิดที่ซับซ้อนมากพอที่จะเห็นอะไรได้รอบด้านและเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากไม่สามารถออกจากบ้านหลังนั้นถ้าบ้านหลังนั้นมีการล่วงละเมิดนะครับแต่มันพยายามจะปกป้องนะครับและการปกป้องนี้เนี่ยบางครั้งเมื่อเรามองจากภายนอกมันอาจจะดูไม่สวยงามดูร้ายนะครับแต่เราต้องตั้งคำถามก่อนว่าความคิดอารมณ์และพฤติกรรมนี้เนี่ยพยายามปกป้องคนคนนั้นจากอะไรนะครับหรือคำถามที่ผมใช้บ่อยก็คือส่วนย่อยนี้หรือเขาเนี่ยพยายามทำอะไรให้กับคุณอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของเขานะครับเขาในที่นี้ก็คือตัวตนย่อยเขาพยายามทำอะไรให้กับคุณอันนี้คือคุณภาพข้อแรกก็คือเราต้องตระหนักก่อนว่าทุกตัวตนย่อยเนี่ยมันมีเจตนาที่ดีนะครับสองก็คือตัวตนย่อยหรือพาร์ทเนี่ยมันมีลักษณะที่สุดโต่งนะครับภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า extreme นะครับสาเหตุที่มันสุดโต่งเพราะว่ามันผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจบางอย่างในอดีตแล้วมันก็เลยสุดขั้วไปอีกด้านหนึ่งนะครับสุดตรงในที่นี้ก็คือมันเช่นมันสูญเสียความไว้วางใจคนนะครับอันนี้คือความสุดตรงมันรู้สึกว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นที่รักเลยนี่คือคำว่ามันคือตัวตนย่อยนะครับแล้วมันมีความเชื่อที่สุดตรงเพราะว่าความคิดในวัยเด็กมันยังไม่ได้พัฒนาให้ดูได้อย่างรอบด้านนะครับแต่ถ้าเราทำกระบวนการเยียวยาที่ดีเนี่ยเราจะสามารถทำให้ส่วนตัวตนย่อยนี้เนี่ยรู้สึกปลอดภัยขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าณเวลานี้สิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นแบบเดิมย้ำนะครับคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าเป็นไปได้ไงที่พาร์ทหรือตัวตนย่อยของเราตัวนั้นไม่รู้ว่าเวลามันผ่านมาแล้วนานแต่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราเจอเป็นประจำนะครับมันมีบางส่วนในตัวเราที่ยังติดอยู่ในอดีตและก็มีหลายอดีตด้วยนะครับหลายฉากหลายวัยได้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดจาก IFS นะครับอันนี้พูดจากจริงๆได้มาเยอะที่สุดจากตัว Brain Spotting แต่มันไม่ได้ขัดกันเพราะว่าปรากฏการณ์ของจิตใจมนุษย์เราเมื่อศึกษาลึกลงไปมันจะมีความคล้ายกันแม้คำอธิบายและจุดเน้นจะต่างกันนะครับคราวนี้ไอ้ตัวตนย่อยนี่มีความสำคัญก็คือวันนี้ถ้าบอกว่าคอนเซปต์หลักก็คือหนังสือเล่มนี้กำลังชวนให้คุณมองปรากฏการณ์การทำงานของจิตใจและร่างกายพฤติกรรมเนี่ย ในการอธิบายเป็นส่วนย่อยหรือตัวตนย่อยหรือ parts นะครับโดยที่เราจำเป็นที่ต้องมีสภาวะทางจิตที่พร้อมกับการทำความรู้จักแต่ละ parts คราวนี้คุณก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าตัวเราประกอบไปด้วยตัวตนย่อยหลายตัวเช่นในที่ผมพูดถึงเด็กที่กรีดข้อมือแล้วมาเปลี่ยนเป็นกรีดหน้าตัวเองซึ่งมันมีอยู่3ตัวหรือการนำเสนอในที่ประชุมแล้วตัวเราจริงๆอยู่ตรงไหนนะครับไอ้ตัวเราจริงๆอยู่ตรงไหนเนี่ยทฤษฎี IFS ก็ได้เสนอชื่อเรียกชื่อหนึ่งที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า the self ซึ่ง S ตัวนี้จะเป็น S ตัวใหญ่นะครับ the self เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวย่อยซึ่งตัวผู้ป่วยของ Dick Schwartz ก็ได้พูดเหมือนกันว่านี่ไม่ใช่ส่วนย่อยนี่ไม่ใช่ตัวตนย่อยนี่ไม่ใช่ parts เลยมันเหมือนเป็นตัวเขาจริงๆมันเหมือนเป็นตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความเป็นกลางและเชื่อมโยงนะครับดังนั้น Dick Schwartz ก็เลยนำไปสู่การขึ้นรูปหรือแนวคิดที่ใช้คำว่า the self ที่เป็น S ตัวใหญ่โดย the self เนี่ยก็คือสภาวะที่เราถอยมาดูตัวตนย่อยแต่ละตัวคือเราถอยมาดูประสบการณ์ของตัวเองในปรากฏการณ์นั้นและแยกแยะได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับไอ้ความสามารถในการถอยมาดูเนี่ยจะมีคุณสมบัติหรือคุณภาพจำนวนหนึ่งซึ่งหลายๆทฤษฎีจะใช้ตัวคำบรรยายที่แตกต่างกันนะครับในทฤษฎี IFS ก็จะมีคำบรรยายอยู่หลายตัวทีเดียวมี8ตัวที่เรียกว่า 8C นะครับถ้าคุณสนใจคุณไปอ่านดูเองเพราะผมคิดว่าผมบอกตรงๆผมยังจำ 8C ยังไม่หมดเลยเนี่ยนะครับแต่มันจะมีความเป็นกลางมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะมีความเปิดรับมันจะถอยออกมามันมีความลื่นไหลสร้างสรรค์นะครับซึ่งสภาวะนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในนี้คนส่วนใหญ่จะไปอยู่ในความบ้างานการผัดวันประกันพรุ่งเป็นนิสัยและข้อเคี้ยวนี่คือตัวเขาแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากตัวตนย่อยตัวนั้นมีพลังอำนาจดำเนินชีวิตของคนคนนั้นนะครับแต่ทันทีที่เราถอยมาดูปุ๊บอ๋อนี่เป็นตัวย่อยตัวนี้เป็นตัวย่อยตัวหนึ่งทำไมเราถึงรู้สึกขัดกันในบางสถานการณ์ก็เพราะว่าเราไม่เคยมองและทำความรู้จักกับตัวตนย่อยนะครับแต่เราจะรู้จักได้ดีเมื่อเราถอยขึ้นมานั่งดูซึ่งการถอยมาดูเนี่ยแนวคิดเรื่องการถอยมาดูเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ในจิตบำบัดในทุกสกุลอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ในทางการอธิบายเรื่องสมองของมนุษย์จะพูดถึงว่านี่คือความสามารถของมนุษย์ที่จะหันมาดูการทำงานของจิตใจตัวเองได้ที่มาสังเกตความคิดตัวเองได้และก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันกับการที่เราพูดถึงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เรามีโอกาสบรรลุธรรมอันนี้เป็นความเชื่อทางพุทธเนื่องจากว่าเรามีความสามารถที่จะเห็นแล้วก็สังเกตประสบการณ์ภายในของตัวเองได้นี่นะครับคราวนี้ผมจะขยายเรื่องประสบการณ์ภายในอีก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือหนังสือเล่มนี้ในบทแรกได้อ้างอิงถึงทฤษฎีอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการเข้าใจตัวเองก็คือทฤษฎีความผูกพันของจอห์นโบบี้ซึ่งทำตั้งแต่ปี1960กว่าช่วงที่ผมเกิดไม่นานแถวนั้นนะครับเขาใช้ชื่อว่าเป็นโมเดลการทำงานภายในนะครับแนวคิดของคุณโบบี้ซึ่งศึกษาวิธีการที่เด็กมีความผูกพันกับพ่อแม่เกิดขึ้นได้ยังไงในรูปแบบต่างๆในวิธีการเลี้ยงดูต่างๆเนี่ยเขาก็ได้เสนอแนวคิดว่าเวลาที่คนคนนึงโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจากเด็กโตขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยจะหล่อหลอมให้เขาเกิดสิ่งที่ดูเหมือนเป็นแผนที่นะครับที่มันจะทำให้เขาเข้าใจว่าโลกใบนี้เป็นอย่างไรผู้คนรอบตัวเขาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาแปลงออกมาให้ชัดขึ้นก็คือมันจะกำหนดความคาดหวังหรือความเชื่อลึกๆว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติจากคนดูแลยังไงโลกใบนี้นะมันไว้ใจได้แค่ไหนนะครับมันอันตรายแค่ไหนและเมื่อโตในความสัมพันธ์แล้วเขาก็ยังถือเอาแผนที่เนี่ยติดเข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยนะครับหรือความเชื่อว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนเราสมควรได้รับความรักและความใส่ใจและการให้เกียรติเพียงใดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นแผนที่ที่คนเราสร้างขึ้นจากประสบการณ์วัยเด็กซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีที่ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ชื่อโบบี้สร้างไว้นะครับอันนี้ทำไมเขาถึงอ้างเรื่องนี้เพราะว่าเขาพยายามจะพูดถึงว่าประสบการณ์วัยเด็กของเราเนี่ยส่งผลต่อความเข้าใจทุกอย่างในชีวิตของเราและเรามักจะจำไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับคราวนี้มันก็จะจบลงที่ว่าการที่เราจะถอยมาดูเนี่ย ซึ่งเราเรียกว่าเป็น the self เนี่ยเราจะสร้างคุณภาพนั้นได้อย่างไรเนี่ยนะครับในเทคนิคที่ใช้กันแต่ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเทคนิคที่ใช้กันที่ Dick Schwartz ได้แนะนำก็คือเขาจะขอให้ตัวตนย่อยเนี่ยช่วยถอยไปชั่วคราวเวลาที่เขาจะทำความรู้จักกับตัวตนย่อยตัวไหนสักตัวหนึ่งเช่นสมมติว่าเราอยากจะทำความเข้าใจของการทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับแต่มันจะมีเสียงอื่นเข้ามาเถียงกันมีหลายตัวเขาก็จะขอให้ค่อยๆถอยไปทีละตัวเนี่ยจนกระทั่งพื้นที่ในใจมันว่างลงแล้วพื้นที่ในใจมันว่างลงเนี่ยความสามารถในการสังเกตและเปิดใจรับเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเองนะครับแต่สำหรับเรานะครับในคนที่มีโอกาสเช่นคุณมีโอกาสออกกำลังกายแล้วช่วงเวลาที่คุณเดินพักคุณพบว่าหัวคุณโล่งคุณสังเกตความรู้ตัวได้ดีขึ้นคุณมีโอกาสปฏิบัติธรรมคุณไปเดินป่านะครับคุณเข้าเงียบคุณสังเกตประสบการณ์ภายในสิ่งเหล่านี้เป็นคุณภาพที่เรามีอยู่แล้วในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับมันก็เป็นคุณภาพของจิตใจของเราก็ถ้าจะมีสิ่งที่อาจจะประมาทและสะดุดนิดๆก็อยู่ที่คำแปลนะครับคือเขาแปล the self ว่าเป็นคำว่าจิตเดิมแท้ถามว่าผิดไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจิตเดิมแท้มีคุณภาพที่เราถอยมาเป็นผู้ดูได้แล้วเพียงพอแล้วอันนั้นก็ถูกในระดับหนึ่งแต่จิตเดิมแท้เนี่ยถ้าความหมายที่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ Dick Schwartz พูดหรือหนังสือเล่มนี้พูดเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับเป็นสภาวะของจิตเดิมแท้ในความหมายของทางพุทธในระดับที่ลึกลงไปนะครับแต่มันเป็นคุณภาพที่ถูกต้องที่เราสามารถฝึกได้อย่างน้อยควรจะมีคือความสามารถที่จะสังเกตปรากฏการณ์ภายในใจตัวเองและในกรณีที่จะใช้ IFS ก็คือความสามารถที่จะสังเกตและแยกแยะส่วนย่อยหรือตัวตนย่อยในใจของเรานะครับมีอยู่เนื้อหาหนึ่งนะครับที่ถ้าคุณมีโอกาสศึกษาทางพุทธได้ลึกซึ้งคุณอาจจะรู้สึกไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเขียนในเล่มนี้ในช่วงต้นนะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธหนังสือทั้งเล่มเพียงเพราะว่าเขาเขียนเหมือนกับเขายังไม่ได้เข้าใจการภาวนาของทางพุทธได้ลึกซึ้งพอนะครับเขาไปเข้าใจการภาวนาในเพียงบางเสี้ยวแล้วเขาก็เขียนในลักษณะที่ผมคิดว่าไม่ได้รอบด้านนักแต่มันเป็นการนำเสนอในประเด็นที่เขาต้องการนำเสนอนะครับถ้าคุณเจอส่วนนี้แล้วมีปฏิกิริยากับมันอย่าเพิ่งไปถือสามากตรงส่วนนี้นะครับอ่านถ้าคุณซื้อมาอ่านส่วนอื่นไปก่อนเพราะมันมีคุณค่าบางอย่างให้คุณรู้จักนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าคุณรู้สึกว่าความคิดที่เขามีต่อพุทธศาสนายังไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวนักนะครับนั้นในรวมวันนี้เนี่ยผมได้พูดถึงว่าทุกอย่างที่เธอเป็นดีเสมอเนี่ยโดยสรุปตามหนังสือเล่มนี้เฉพาะจากบทแรกกับเนื้อที่ผมเติมมาให้ก็คือว่าถ้าเราหัดสังเกตประสบการณ์ของตัวเองด้วยใจที่ถอยออกมาที่ไม่ได้เผลอมองจากส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะเรามักจะยึดกับส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนย่อยใดตัวตนย่อยใดตัวตนย่อยหนึ่งนะแล้วถอยออกมาได้เป็น the self ได้นี่นะครับซึ่งในวงการ IFS สมัยใหม่เขาจะใช้คำว่าพลังงานของตัวเรานะครับเหมือนกับเราถอยออกมาแล้วมีเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยในตัวเรานี่นะครับสภาวะนี้เนี่ยเราจะมองเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นแล้วเราจะแยกแยะตัวตนย่อยแต่ละตัวและจะทำให้เราเปิดพื้นที่ในการทำงานลงลึกได้และการทำงานลงลึกนี้เราจะพบว่าทุกๆส่วนย่อยในตัวเราต่างพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องหรือด้วยเจตนาที่ดีกับเราซึ่งเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รังเกียจเขาครับเพียงแต่เราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องยอมเขาเนาะเราเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้วยการทำให้เขาตระหนักว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในบริบทเดิมซึ่งกระบวนการตัวนี้มีรายละเอียดลึกไปกว่านี้เยอะๆนะครับแต่สำหรับการคุยวันนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือแนวคิดหลักตามหัวข้อเลยนะครับว่าทุกอย่างที่เธอเป็นดีเสมอเพราะทุกตัวตนย่อยในตัวเราไม่ว่าจะดูเลวร้ายหรือไม่ดีน่าเกลียดยังไงก็ตามมันมีเจตนาที่ดีและมีความพยายามจะปกป้องเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่เมื่อเราเปิดใจรับแล้วเราจะพบว่ามันมีความน่าชื่นชมและขอบคุณในตัวตนย่อยนั้นได้นะครับซึ่งผมจะหาวิธีและเวลามาพูดในภาค2เป็นอย่างน้อยนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะพูดเมื่อไหร่นะครับแต่คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะมีอีกบางส่วนที่เรามาคุยกันได้นะครับต้องบอกก่อนว่าสำนักพิมพ์ไม่ได้ขอให้ผมทำอะไรนอกจากส่งมาให้เฉยๆนะครับ แล้วก็เคยมีสำนักพิมพ์ที่ส่งมาแล้วผมยังไม่ได้อ่านแล้วก็ยังไม่ได้พูดก็มีนะครับไม่รับปากว่าจะทำให้ถ้าสำนักพิมพ์จะส่งมานะครับเอาละครับตอนนี้มาลองดูข้อความที่ส่งมาที่ YouTube นะครับบอกว่ามีคำถามถ้าเราทำพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเช่นกินอาหารขยะดูซีรีส์จนเลยเวลานอนแล้วเกิดความรู้สึกผิดเราจะพูดกับตัวเองอย่างไรดีกลัวว่าการใจดีกับตัวเองจะเป็นการสปอยตัวเองจนเกินไปจนระบบชีวิตรวนขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับหมอโอเคอันนี้ก็คือคุณมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเช่นกินอาหารขยะดูซีรีส์จนเกินเวลาซึ่งผมคิดว่าทุกคนล้วนแล้วแต่อาจจะมีช่วงเวลาที่หลุดนะครับหลุดแล้วเราก็จะรู้สึกผิดซึ่งความรู้สึกผิดนี้มักจะเกิดจากการมีตัวตนย่อยที่มาวิจารณ์ตัวเองนะครับเราจะทำไงก็คือเราก็พยายามจะฟังเสียงวิจารณ์และเข้าใจเสียงวิจารณ์เข้าใจเจตนาของเขาจนถึงขั้นขอบคุณเขาได้อันนี้พูดหลักการก่อนนะเพราะว่าในรายละเอียดมันเป็นกระบวนการที่อาจจะต้องใช้เวลานานมากในการทำการบำบัดหรือการพัฒนาตัวเองขณะเดียวกันตัวที่มันหลุดการควบคุมเนี่ยถ้าจะมองในเชิงของสมองหรือมองในเชิงของระบบชีวภาพเนี่ยถ้าเราใช้ร่างกายของเราโดยไม่ได้เข้าใจในธรรมชาติของมันเช่นเรามีการเสพติดซีรีส์เนี่ยหรือกินอาหารขยะนี่นะครับมันเป็นเหมือนกับการกรีดมือเลยครับคือคุณเห็นว่านี่คือสิ่งที่ไม่สมควรแต่มันเป็นวิธีการกลบอารมณ์บางอย่างการดูซีรีส์เนี่ยเป็นการหนีจากอารมณ์บางอย่างในตัวเราการกินอาหารขยะเพื่อเป็นการกลบอารมณ์บางอย่างในตัวเราเนี่ยนะครับถ้าคุณกินนิดเดียวมันก็อาจจะเป็นการลิ้มรสอะไรแปลกใหม่แต่ถ้าคุณกินแล้วคุมไม่ได้มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสพติดที่เราพูดว่าพฤติกรรมเสพติดคือพฤติกรรมที่คุณทำแล้วคุณรู้ว่าไม่ดีแต่คุณหยุดมันไม่ได้นะครับถ้าเรามองการเสพติดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ด้วยความเข้าใจไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยให้เราทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่อย่างน้อยเราจะไม่เริ่มต้นจากการต่อว่าตัวเองว่านี่เป็นสิ่งเลวร้ายมากที่เราทำแบบนี้เพราะว่าทันทีที่คุณรู้สึกผิดในสิ่งที่คุณทำแบบนี้คุณติดอยู่ในวงจรเก่าคุณขยับต่อไปไม่ได้นี่นะครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าการกินอาหารหรือการดูซีรีส์เนี่ยมันเป็นการหนีจากอารมณ์บางอย่างสิ่งสำคัญก็คือเราจะดูแลสภาวะอารมณ์ก้อนนั้นอย่างไรเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือมีอารมณ์เหงายกตัวอย่างนะครับโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับเราไม่ชอบอารมณ์แบบนั้นแล้วเราทำยังไงครับเราก็ไปหาอะไรดูเพลินๆซึ่งจริงๆเป็นการหนีอารมณ์นะครับการจะเผชิญกับอารมณ์นี้ได้เนี่ยต้องการเครื่องมือหลายตัวในการจะเผชิญกับอารมณ์นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยข้อจำกัดของเวลาผมมันจะตอบได้แบบสั้นๆก่อนว่าคุณต้องเช็คดูว่าการกินอาหารขยะและการดูซีรีส์เนี่ยมันพยายามจะกันคุณกลัวว่าคุณจะเป็นอะไรถ้ามันไม่ทำสิ่งนี้นะครับเหมือนกับมันกำลังพยายามกลบอะไรบางอย่างอยู่คุณรู้สึกตัวไหมนะครับแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่คุณไม่ชอบคุณจะฝึกเปิดรับมันได้ยังไงถ้าถามผมในทางปฏิบัติถ้าเราจะถอยจากทฤษฎีไอเวสสักหน่อยหนึ่งคุณจะเปิดรับอารมณ์ได้ดีขึ้นถ้าคุณหายใจเป็นถ้าคุณนอนพักเป็นซึ่งตัวนี้มันเป็นระบบทั้งระบบที่มันสัมพันธ์กันหมดนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณสู้กันข้างในมันจะติดล็อกและทำให้คุณไปต่อไม่ได้ดังนั้นข้อเสนอของผมก็คือมันไม่ได้เป็นการแก้เพื่อสู้กับตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวแน่นอนว่าเราต้องการมีวินัยในการกำกับตัวเองได้ดีซึ่งตัวนั้นเป็นเรื่องของสมองและสภาวะทางอารมณ์นะครับแต่การสู้ตัวนี้กับทำให้ความสามารถของสมองและสภาวะทางอารมณ์ในการกำกับพฤติกรรมตัวคุณสูญเสียไปมากขึ้นนะครับดังนั้นมันก็มีแต่การที่เราจะเข้าใจอารมณ์ที่เรากำลังเลี่ยงแล้วก็เข้าใจชีวิตของเราในตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างที่เราถอยไปดูชีวิตตอนนี้นะครับโลกใบนี้ตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยความกดดันแล้วก็เต็มไปด้วยการกระตุ้นให้เราต้องมีโน่นมีนี่มีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองไม่มีความสุขไม่พอใจในตัวเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยประกอบที่กดดันเราก็เลยไหลไปทางนั้นนะครับถ้าคุณถอยมามองแบบนี้ได้ คุณอาจจะเริ่มต้นเลือกว่าคุณจะแก้ที่ตรงไหนทีละขั้นแต่ที่แน่ๆก็คือการต่อว่าตัวเองหรือความรู้สึกผิดจะไม่ช่วยให้คุณหลุดออกจากวงจรนี้ได้ถ้าคุณไม่มาถอยมาด้วยความเข้าใจนะครับผมคิดว่าคำตอบนี้น่าจะเห็นภาพใหญ่ว่านั่นเป็นข้อคิดสำคัญมากนะครับถ้าคุณมีโจทย์หนึ่งนะครับเวลาคุณจะเข้าใจโจทย์เนี้ยคุณต้องเข้าใจชีวิตคุณทั้งระบบไปด้วยถึงจะเข้าใจดีขึ้นนะครับหรืออย่างน้อยก็ระบบที่เกี่ยวข้องนะครับเหมือนกับคุณบอกว่ามีอาการใจสั่นพอถ้าคุณไปถามหมอจะแยกแยะหลายอย่างเลยเพื่อจะแยกแยะว่าใจสั่นจากอะไรเนี่ยนะครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างเป็นระบบนะครับเพราะทุกวันนี้ระบบชีวิตของเราโดยรวมมันเป็นระบบที่สร้างความปั่นป่วนและรวนได้ง่ายนะครับท่านที่สองบอกว่าประโยคนี้เหมาะกับความรู้สึกท้อแท้ที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้เลยค่ะได้กำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้เป็นอย่างดีประโยคนี้มันเป็นตัวเปิดประเด็นแต่เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างในตัวเรามีส่วนที่เราชอบและเราไม่ชอบแต่เราไม่เคยมีโอกาสทำความรู้จักส่วนเหล่านี้ได้ลึกซึ้งพอนะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีบางอย่างในตัวคุณที่คุณไม่ชอบไลฟ์วันนี้เขาอยากจะชวนคุณว่าขอให้คุณอย่าเพิ่งตัดสินมันแล้วลองทำความรู้จักกับส่วนนั้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยประจำตัวชุดความคิดหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณลองคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งหรือมีคนคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับความยากก็คือถ้าคุณจะคุยกับเขาคุณต้องลอยตัวเองออกมาเป็น the self ก่อนต้องมีสภาวะที่เปิดรับก่อนซึ่งคนส่วนใหญ่จะมาตรงนี้ไม่ได้คุณจะมาตรงนี้ได้ไงถ้าคุณมีคนที่เปิดใจรับแล้วไม่ตัดสินแล้วนั่งอยู่กับคุณและเขาเชิญชวนคุณทำเป็นการพูดคุยอย่างเป็นขั้นตอนคุณถอยมาได้ถ้าคุณรู้วิธีการฝึกจิตเบื้องต้นสร้างความผ่อนคลายคุณถอยออกมาได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยฝึกแล้วคุณเครียดนะครับคุณถอยไม่ออกคุณจะจมอยู่กับร่องเดิมๆตัวนี้จัดการยากมากจนกว่าคุณจะต้องตัดสินใจขยับบางเรื่องเพื่อสร้างตัวนี้ที่ถอยออกมานะครับถ้าคุณทำได้ตัวนี้จะช่วยคุณได้มากถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องมีคนช่วยครับมันไม่มีโจทย์ที่แบบเป็นhow to นะครับบอกวิธีแล้วเราจะมีคำตอบแบบทำง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบที่ส่งผลกับเรามากๆในปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่โพสต์ไว้นะครับผู้เขียนสรุปว่าเป้าหมายของ IFS ไม่ใช่การกำจัดพาร์ทแต่คือการช่วยพาสกลับมาไว้วางใจเซลฟ์แล้วเราจะสื่อสารกับพาสอย่างไรที่ช่วยพาสปล่อยวางและให้เซลฟ์นำคะคุณใช้ชื่อว่า Brainspotting Thailand ด้วยเนาะเรายังไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับแต่มีคนชมคุณว่าคุณทำเพจ Brainspotting Thailand ได้ดีนะครับคราวนี้โดยหลักแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญคือเราจะกลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนย่อยแต่ละตัวตนย่อยซึ่งการเชื่อมโยงนี้คือการเชื่อมโยงกับส่วนของตัวคุณซึ่งคุณเคยมีความรู้สึกไม่ดีกับมันแต่ไม่ได้เชื่อมด้วยการแค่จะเชื่อมธรรมดาแต่คุณจะเข้าใจมันลึกในระดับที่คุณเข้าใจที่มาที่ไปเช่นปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือนิสัยอะไรบางอย่างเมื่อคุณได้ทำงานกับมันได้ลึกพอขึ้นอยู่กับสกุลบำบัดที่คุณใช้ถ้าคุณใช้เบรนสปอตเป็นคุณจะพาพาร์ทนั้นหรือตัวตนย่อยตัวตนนั้นไปสู่ที่มาที่ไปในเชิงอดีตของมันได้คุณจะเข้าใจจนกระทั่งคุณเกิดความกรุณาเองซึ่งนักเรียนของผมในบทเรียนแก้ปมข้างใจภาค2ที่เรียนเบรนสปอตไปด้วยในการเยียวยาตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามีสัก60-70% ที่ทำตัวนี้เป็นนะครับแต่อีก 30-40% เข้าใจว่าจะต้องมีคนช่วยเหลือนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องมีคนอีกคนหนึ่งมาอยู่ด้วยถึงจะทำได้นะครับเอ๊ะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเรียนไปสปอร์ตหรือยังนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลาแชทกันมาหน่อยนึงนะครับท่านตัดมาบอกว่าเป็นประโยคฮิวใจที่มีความหมายรอฟังทุกอย่างที่เธอเป็นดีเสมอเพราะวัยนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ทันแล้ว นะครับปลอรอหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ครับมันก็ยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระหว่างการทำงานระหว่างผมกับทางคนที่ช่วยปรับภาษาแล้วก็ปรับโครงสร้างตอนนี้ยังแบบต่างคนต่างยุ่งอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ความสัมพันธ์ยังดีนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามที่ส่งมาสดนะครับเราฟังสาระและความรู้ปรับใช้ในชีวิตขอบคุณสุอะไร5239สำหรับเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์สติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับ 1-2 ปีมานี้เซลล์เอสซีมของผมต่ำมากพยายามไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นแต่ยังทำไม่ได้มีเสียงต่อว่าตัวเองตอนนี้พยายามจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียคือคุณสังเกตไหมครับมันจะมีอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยมันนำเราไปสู่ความรู้สึกแย่ได้ง่ายมากเยอะมากนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องวิ่งตามโลกใบนี้ให้ทันคุณต้องมีต้องเป็นบางอย่างซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เรารู้สึกแย่เนื่องจากเรามีแล้วเป็นไม่ได้อย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับการดูโซเชียลมีเดียก็เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่ไปดูว่าชีวิตคนอื่นมันดียังไงนะครับจากนั้นมันมีเสียงต่อว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนย่อยที่เราคุยกันมานะครับเราคุยกันถึงว่ามีตัวตนย่อยที่เป็นเสียงต่อว่ามีตัวตนย่อยที่รู้สึกแย่จากการถูกต่อว่าแล้วก็มักจะมีตัวตนย่อยที่ไปทำอะไรก็ได้ที่เป็นการกลบความรู้สึกไม่ดีซึ่งตัวนี้เป็นวงวังวนที่ทำให้คนติดอยู่ตรงนี้แล้วมันหลุดออกไปไม่ได้จนกว่าเราจะเปลี่ยนท่าทีต่อ3ส่วนนี้ใหม่ด้วยการทำความเข้าใจในทีละตัวนะครับตัวนี้ผมยังมาพูดไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะข้างหน้าจะพูดต่อตรงไหนเดี๋ยวผมจะเอาคำถามพวกนี้ไปเรียงว่าจะพูดยังไงต่อนะครับคราวนี้คุณหมอคุณอยากจะเลิกเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยคือคนเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบคุณอันนี้ไม่ได้ว่าคุณเป็นหลักนะพูดในภาพรวมว่าเราพยายามจะแก้ปัญหาทีละชิ้นส่วนที่เราเห็นในจุดที่เป็นพฤติกรรมหรือความคิดที่เป็นปัญหาแต่ผมอยากให้คุณถอยมาดูชีวิตในภาพรวมคุณนิดนึงว่าทุกวันนี้ชีวิตคุณรู้สึกมันลงตัวดีแค่ไหนนะครับคุณนอนพอไหมคุณได้มีเวลาออกกำลังกายมีเวลาพักอยู่กับตัวเองได้กินอาหารที่ดีไหมนะครับอันนี้คือเบสิกที่พยายามทำแล้วหลังจากนั้นคุณลองดูว่าสิ่งที่คุณเรียกว่าเซฟเอสทีมที่ตกต่ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่คุณไม่ได้มีความสำเร็จอย่างที่คุณหวังมันเกิดจากความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนรุ่นเดียวกันกับเพื่อนหรือกับอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องถอยมาดูหน่อยนึงคุณจะได้ลองค่อยๆไล่ดูว่าคุณอยากจะเริ่มทำที่ตรงไหนสิ่งง่ายๆที่ผมอยากชวนให้ทำเลยก็คือลองหาวิธีสร้างความรู้สึกเป็นสุขง่ายๆขึ้นมานะครับซึ่งความรู้สึกเป็นสุขอย่างง่ายๆหรือความสามารถในการมีความสุขอย่างง่ายเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นทักษะที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันเลยขอบคุณคุณกนิกานะครับภาพเสียงชัดเจนเป็นประโยคฮีลใจที่ไม่ใช่ใครจะพูดได้หมายถึงพูดอย่างมีพลังเยียวยาแท้จริงความเมตตาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบพระคุณคุณหมอได้ดูหลายคลิปแล้วมีสติดีขึ้นคุณโยโร่นะครับสอนลูกสาววัย14-15ยังไงให้มีเซเวสทีมลูกไม่มีความสุขตอนที่ไม่มีบัดดี้ในห้องเรียนเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับมากๆผมต้องเรียนคุณอย่างนี้นะครับเซเวสทีมถูกวางรากฐานที่สำคัญที่สุดในช่วง 1-2 ขวบปีแรกคุณแม่ทั้งหลาย 1-2 ขวบปีแรกไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากเลี้ยงดูและตอบสนองความต้องการของลูกให้เขาอุ่นใจซึ่งวิธีที่เราทำได้ดีที่สุดคือเราทำให้ตัวเองมีความสุขและสงบผ่อนคลายเราจะมีความสุขกับการเลี้ยงลูกได้นะครับและแน่นอนครับเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาจะมีแรงกดดันทางสังคมประสบการณ์ในวัยเด็กซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจว่าโลกใบนี้เป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยังฝังอยู่ในตัวเขานะครับแต่มาถึงวัย14-15จะเป็นวัยที่ยากที่สุดครับคุณลองหากิจกรรมที่ทำให้ลูกคุณมีความสุขง่ายๆแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณแม่เป็นร่มโพล่มไทรที่รับฟังเขาได้แล้วก็เปิดรับไม่ตัดสินเขาดูนั่นนะครับวันนี้ซุปเปอร์แชทหลายคนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอความรู้ฟังจากไมมี่ตัวเราเองใช้ความคิดตั้งแต่วัยรุ่นมั้งบอกตัวเองว่าอะไร60ขวบเกิดขึ้นในชีวิตเราสุขหรือทุกข์ล้วนดีเสมอน่าสนใจหนังสือจะได้เอามาอ่าน ขอบคุณคุณหมอหนังสือเล่มนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับถ้าคุณอยู่ไมอามี่เนี่ยต้นฉบับมันคือ No Bad Parts ซึ่งคุณอาจจะหาได้ง่ายกว่านะครับหนังสือเล่มนี้ในภาษาไทยราคาปกอยู่ที่390บาทนะครับซึ่งก็ประมาณ10ดอลลาร์10กว่าดอลลาร์นะครับถ้าคุณไปหา No Bad Parts ได้แล้วคุณอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องแล้วมันราคาประมาณ10-12ดอลลาร์คุณซื้อที่นั่นอ่านได้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อ Kindle ก็ได้นะครับผมเองส่วนใหญ่ซื้อหนังสือจาก Kindle ตอนนี้นะครับขอบคุณคุณหมอสำหรับความรู้และฟังจากแม่มีอ๋ออันนี้ตอบไปแล้วนะครับจากหนองคายวัยรุ่นเป็นแอสเพอร์เกอร์พบจิตแพทย์แล้วรับยาบำบัดด้วย CBT แต่ยังมีวิตกกังวลยึดติดมากมักต่อว่าทุบตีสงสารลูกมากเป็นกลุ่มอาการที่น่าเห็นใจมากครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าวงการจิตแพทย์ก็ช่วยได้จำกัดจริงๆนะครับเรื่องนี้ IFS ที่คุณหมอเอามาสอนในคอร์สเรียนก็สนุกมากเอาไปประกอบการให้คำปรึกษากับลูกค้าทำให้ลูกค้าเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นชอบมากค่ะดังนั้นโค้ชเคทก็สามารถหาเล่มนี้มาอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะครับวันหลังผมจะมี reference หนังสือแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มีหนังสือที่แต่ก่อนมันไม่เคยมีแปลออกมานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเล่มที่ใช้เป็นอ้างอิงได้สำหรับหลักสูตรเราเลยที่คุณหมอพูดทำให้นึกถึงแนวคิดด้าน voice dialogue คือมันเป็นการสนทนาภายในใช่ไหมครับถ้าคุณพูดถึง voice dialogue มันขึ้นอยู่กับ voice dialogue นี่มีสมมติฐานพื้นฐานมองเป็น monomind หรือมองเป็น parts ที่เป็นตัวตนย่อยนะครับถ้าเราตระหนักว่าเราอาจจะคุยกับตัวเองได้และในการสนทนากับตัวเองเนี่ยเราอาจจะคุยกับตัวตนที่มีหลายตัวได้อย่างนั้นมันก็จะเปิดกว้างกว่าที่เราจะคุยกับตัวเดียวเพราะว่าเราจะงงเพราะเนื่องจากบางทีตัวมันสลับกันปรากฏขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามคำว่า dialogue เนี่ยโดยธรรมชาติมันคือการเปิดพื้นที่ที่ไม่ตัดสินและรับฟังยังไงพื้นที่ที่ไม่ตัดสินและรับฟังเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับแต่แน่นอนมันอยู่ที่ลงรายละเอียดลึกว่ามันจะต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง IFS ตอนนี้ดังมากนะครับอย่างที่บอกรุ่นน้องผมที่จะไปเรียนเนี่ยเขาต้องบินไปนะครับแล้วไปเสียค่าเรียนเสียค่าเครื่องบินนะครับแล้วเขายังต้องผ่านการจับฉลากว่าเขาจะมีสิทธิ์ได้เรียนไหมมีเงินอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ได้เรียนนะครับตอนนี้มาทันเป็นวันแรกเกลียดเวลามีคนมาบอกว่ารักตัวเองสิครับเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดจากการไม่มีเครื่องมือในการรักตัวเองนะครับเครื่องมือหนังสือเล่มนี้เนี่ยในแง่หนึ่งมันไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เราคาดหวังว่าเราต้องรักตัวเองและยอมรับตัวเองอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการอยากรู้ว่าไอ้ส่วนที่เราไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับตัวเองเขาพยายามทำอะไรให้กับเราอยู่บางอย่างเราก็ไม่เข้าใจนะเราก็ให้เวลากับการทำความเข้าใจตัวเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาอื่นๆนะครับวันนี้ผมเหมือนกับมาเกริ่นนำให้เราเข้าใจคำว่า parts หรือตัวตนย่อยแค่นี้ก็พูดยาวกว่าปกติไปหน่อยนึงแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำรายการดีๆแบบนี้ไปเรื่อยครับก็ตามใดที่ไม่แรงนะครับแต่ช่วงไหนที่ผมไปภารกิจต่างแดนก็ไม่ได้พูดนะครับซึ่งในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็จะไม่อยู่อีกแล้วนะครับสวัสดีคุณหมอและทุกคนครั้งนี้ไม่ได้เจอกันที่โตเกียวขออภัยอพม.ตปท.โอเคครับท่านนี้มาจากพม.ที่เยอรมันนะครับพม.หมายถึงกระทรวงพัฒนาและเสี่ยงมนุษย์เนี่ยนะครับออกจากราชการนานจะลืมชื่อจริงครับติดตามต่อเนื่องค่ะอยากได้คำปลอบใจตนเองพ่อร้องไห้เกือบทุกวันไบโพล่าทานยามา25ปีป่วยติดบ้านมา2ปีแม่ติดบ้านปีที่แล้วเรายิ่งลบมากผมคิดว่าช่วงเวลาที่เราทุกข์ใจมากๆเรายังไม่ต้องพยายามคิดเพราะว่าบางทีพอเราพูดอะไรออกไปมันจะมีเสียงออกมาต่อว่าเพราะเรามีหลายฝ่ายอยู่ในตัวเรานะครับแต่เราน่าจะทำสิ่งที่เป็นการพักคือพักจากความคิดต่างๆถ้าจะมีเราก็ได้ยินแต่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันได้ยินไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะครับแต่เราเน้นการรู้ตัวแบบพักซึ่งจะเป็นประโยชน์กับโรคของคุณด้วยนะครับโรคไบโพล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องกินยาอย่างเดียวนะครับมันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำได้และในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจริงๆก็คือเรียกว่าเกือบทั้งหมดได้เลยก็มาใช้ได้กับคนที่เป็นไบโพล่าได้ด้วยในส่วนที่ไม่ใช้ยานะครับแต่ในส่วนที่เป็นยาเนี่ยจะใช้ยาที่มีมาตรการที่ต่างกันครับหนังสือดีค่ะ ไม่แน่ใจคุณได้อ่านหรือยังนะครับอันนี้มันตีพิมพ์ในเดือนสิงหาคมปีนี้เองนะครับคือเดือนที่แล้วที่เพิ่งออกมานะครับเรียกได้ว่าผมได้รับหนังสือค่อนข้างใหม่เลยกำลังเป็นแบบนี้เลยชอบกินของหวานของไม่ดีแต่ยิ่งคิดยิ่งกินจริงๆแล้วตัวตนหลักของเราอาจไม่มี the self อาจเป็นตัวตนผู้รู้ใช่ไหมมันอยู่ที่ภาษาพูดใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นความยากของภาษากับประสบการณ์นะครับถ้าคุณบอกว่าตัวผู้รู้ต้องถามคุณว่าคุณมีประสบการณ์ตรงกับตัวผู้รู้หรือยังถ้าคุณไม่รู้ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงคำพูดว่าตัวผู้รู้เนี่ยมันก็สื่อสารแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรงของการอยู่ในสภาวะของตัวผู้รู้ใช่ไหมครับอันนั้นมันเลยกลายเป็นความคิดแต่มันไม่ใช่ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการแค่ the self ในเบรย์ใน IFS เนี่ยคุณสามารถทำได้ด้วยการตระหนักถึงตัวตนย่อยแล้วก็เราถอยมาเหมือนกันเราฟังแต่ละตัวแต่เรารู้สภาวะที่เราจะถอยเป็นใช่ไหมครับซึ่งวิธีการถอยที่ง่ายที่สุดยังคงเป็นเทคนิคของการถอยพักใจก่อนแล้วคุณจะเริ่มสังเกตเห็นตัวตนย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับในบทเรียนแก้ปมข้างใจของผมก็จะเริ่มต้นจากการทำงานกับร่างกายเพื่อสร้างสภาวะที่พักและเป็นกลางก่อนเราถึงจะทำงานทุกเรื่องได้กับตัวเราข้างในและในร่างกายของเรานะครับแล้วเราก็มีบทเรียนเสมอว่าใครก็ตามที่ไม่ฝึกร่างกายตามบทเรียนเนี่ยบทหลังๆรู้เรียนไม่เคยรู้เรื่องละนะครับแล้วทุกครั้งที่บอกว่าไม่ตรงนี้ทำไม่ได้ผมถามว่าคุณฝึกอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ฝึกเขาฟังแล้วเขาอยากจะเข้าใจแล้วเขาไม่มีทางเข้าใจพวกนี้นะครับมันไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยการฟังมันจะเข้าใจได้ต้องการผ่านการปฏิบัตินะครับจริงๆแล้วตัวตนหลักของเราออดีพูดไปแล้วนะครับผู้นำมาพูดเก่งอ๋อโอเคเลยครับขอบคุณครับเคยกินซาทาลีนครั้งแรก6เดือนหมอบอกเป็น adjustment disorder ผ่านไปปีครึ่งจะปัญหาชีวิตได้กลับมากินอีก2ปีหมอบอกเป็นซึมเศร้าเรื้อรังระหว่างนี้เคยทำจิตบำบัดโครงการจุฬาด้วยรู้สึกไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ตอนนี้หยุดยามาได้ 2-3 เดือนยังไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยกลัวได้กลับไปกินยาอีกคือคุณต้องเข้าใจว่าความเศร้าของคุณเป็นผลปลายทางของปัจจัยที่หลากหลายซึ่งผมพูดไว้ในหลายตอนนะครับแล้วก็มีหลักสูตรคอร์สออนไลน์ที่คุณดูวิดีโอด้วยตัวเองได้แต่ถ้าคุณขยันนะครับคุณไล่ตามคอร์สไอ้ YouTube ทั้งหมดที่ผมพูดแล้วคุณลองปรับชีวิตคุณดูบางคนบอกว่าดีโดยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็หลายคนส่งมาขอบคุณว่าเขาหยุดยาได้อย่างไรก็ตามการจะหยุดยาหรือไม่หยุดยายังควรจะเป็นการปรึกษากับหมอที่ดูแลคุณด้วยนะครับแล้วก็เห็นด้วยครับถ้าคุณแค่หยุดยาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ตัว CBT ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพเพราะจิตบำบัดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสกุลไหนอย่างเดียวนะครับมันต้องขึ้นอยู่ว่าคนให้บริการคุณมีคุณภาพแค่ไหนตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับความสัมพันธ์เกิดขึ้นไหมขอบคุณนะคะที่ออกมาแบ่งปันอยู่ตลอดยินดีครับชอบไลฟ์นี้มากมีประโยชน์มากยินดีครับรบกวนอาจารย์พูดถึงหน้าเล่มต่อไปด้วยรออ่านอ๋อหนังสือมันจะเป็นเรื่องซึมเศร้าโดยตรงครับแล้วก็ผมคิดว่าผมยกร่างได้ประมาณสัก 80% ละแต่อยู่ในระหว่างอีดิทภาษาแล้วก็เรียงแล้วก็ผมมีเนื้ออีก 20% กำลังจะไปเติมนะครับเราถือหลักตอนนี้ก็คือเสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นนะครับเราไม่มีเดดไลน์ให้กับทีมงานกันขอบคุณครับคุณหมอเวชขอบคุณอาจารย์เป็นครั้งแรกที่เห็นการแจ้งเตือนขึ้นใน Facebook จึงได้มีโอกาสได้รับชมและฟังขอบคุณเนื้อหาดีๆยินดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณถึงเพิ่งได้รับฟังแจ้งเตือนคุณไปกดปุ่มที่ให้มันแจ้งเตือนได้ใช่ไหมครับเพิ่งเข้าใจหนูทะเลาะ กับสามีและหาทางออกไม่ได้กดดันเจ็บปวดตัวตนย่อยพาหนูไปถึงการเอาเล็บข่วนขาตัวเองให้เลือดออกความเจ็บโดยการระบายออกแต่อีกตัวตนย่อยพาหนูออกมาเลยผ่านพ้นได้นี่แหละครับถ้าคุณสังเกตตัวเองมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าตัวเรามีความซับซ้อนและแต่ละตัวตนย่อยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันแต่เราไม่มีทางรู้จักตัวเราได้ทั้งหมดแต่เราต้องดูตัวเองไปเรื่อยๆในแต่ละสถานการณ์บ่อยๆและการสำรวจตัวเองโดยมีการเป็นคนที่สังเกตตัวเราสังเกตความรู้สึกนึกคิดและแยกแยะมันหน่อยหนึ่งเนี่ยคุณจะเข้าใจตัวเองต่อให้คุณไม่ได้เข้าใจระดับลึกในหลักทฤษฎีนี้ก็ตามนะครับฟังแล้วเหมือนการออกมามองดูตัวเองเหมือนการฝึกจิตรู้เนื้อรู้ตัวตามคำสอนของหลวงพ่อประโมทที่เราฝึกปฏิบัติเลยคือหลักการของการฝึกความรู้ตัวการเป็นผู้ดูการไม่เข้าไปแทรกแซงประสบการณ์นะครับ มันเป็นหลักการใหญ่ที่มีคุณค่ามากแล้วก็ในทางจิตบำบัดปัจจุบันก็ผสมนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าเป้าหมายของการปฏิบัติแตกต่างกันนะครับเป้าหมายของทางพุทธก็คือการบรรลุธรรมการหลุดพ้นนะครับแต่เป้าหมายของทางจิตวิทยาตะวันตกเนี่ยอาจจะเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งอยู่เป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่ความเชื่อทางศาสนานั้นในฐานะชาวพุทธและคุณมีความศรัทธาคุณก็ฝึกให้เข้มข้นดีพอนะครับมันจะมีความก้าวหน้าหมอเปลี่ยนฉากหลังฉากเก่าดูอบอุ่นกว่าคือไอเนี้ยมันไม่ใช่ฉากแล้วครับอันนี้มันเป็นกำแพงเลยนะครับเป็นกำแพงทั้งผืนเลยเป็นเหมือนแค่วอลเปเปอร์แต่ว่ามันเป็นวัสดุมาติดนะครับพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบคุณมากครับผมลืมไปเลยเนี่ยถ้าอยู่เดิมเขาจะต้องงอนผมแน่เลยนะคนที่อยู่กระทรวงพม.เดิมหนูมีประสบการณ์ตรงกับตัวผู้รู้ค่ะคุณหมอขอนอกเรื่องจากหนังสือถ้า walking meditation รับรู้ body สัมผัสพื้นของเท้าความคิดเข้ามาก็รู้แต่ว่ารู้สึกปวดระหว่างคิ้วเหมือนไปเพ่งเกินควรหยุดฝึกไปก่อนไหมคุณไม่จำเป็นต้องหยุดครับคุณแค่ปรับความตั้งใจของคุณให้สบายๆมากขึ้นจริงๆแล้วการที่คุณพบอาการตึงของร่างกายเนี่ยในมุมหนึ่งมันเป็นข้อมูลบอกคุณว่าคุณอาจจะกดดันเคร่งเครียดตั้งใจเกินคุณก็แค่ปรับให้มันหย่อนหน่อยหนึ่งไม่จำเป็นต้องหยุดนะครับยกเว้นว่าคุณทำแล้วเครียดแล้วมันเหมือนกับทำให้คุณแย่ลงด้วยอะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับไม่ชอบที่ตัวเองเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งแต่การเริ่มลงมือทำอะไรก็ยากที่ยากใหม่ยากเหลือเกินมีแต่ความลังเลลีลาจดจดจ้องจ้องไม่ลงมือทำสักทีคุณลองแยกแยะดูนะครับว่าคุณเห็นตัวตนย่อยอยู่กี่ตัวตนย่อยนะครับแล้วในตัวตนย่อยเหล่านั้นเนี่ยเขาพยายามทำอะไรให้กับคุณโดยอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองนะครับคุณลองทำเดี๋ยวนี้เป็นการบ้านนะครับแล้วภายในสักระยะข้างหน้าไม่ไกลนี้ผมจะหยิบเนื้อหาบางส่วนจากเล่มนี้กับเนื้อหาบางส่วนที่ผมใช้ในหลักสูตรเอามาแบ่งปันให้ฟังนะครับที่ยังไม่รับปากก็ที่หน้าเพราะนัดไว้ว่าอาจจะชวนเพื่อนมาคุยกันเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่มาผมจะเอาเล่มนี้มาต่อฟังจากแคนาดาเพิ่งมีโอกาสฟังสดเป็นครั้งแรกเริ่มนั่งสมาธิเดินทางภายในยินดีกับคุณนะครับเพิ่งออกกำลังกายเสร็จฟังคุณหมอไม่ทันค่อยฟังย้อนหลังตัวตนย่อยหลายตัวตนจะมีพลังมากเพราะมีเหตุการณ์และบางอย่างมากระทบทำให้ตัวตนนั้นแสดงออกมาอย่างเข้มข้นเพราะเหตุการณ์รอบข้างหรือสิ่งเร้าจากภายนอกสิ่งที่เราจะต้องควบคุมต้องใช้สมองหรือวุฒิภาวะผู้ใหญ่ในการควบคุมเพื่อจะได้ให้ตัวตนดีๆทำงานหรือไม่ไม่ใช่ไม่เชิงครับคือในระดับหนึ่งการที่คุณสามารถเลือกทำสิ่งที่ดีได้และกำกับตัวเองให้เป็นไปตามนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าคุณมีพลังของการจดจ่อและวินัยที่เข้มแข็งพอนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณมีตัวที่สู้กันอยู่ข้างในแล้วคุณไม่ดูแลเนี่ยตัวพวกนี้ถ้าเปรียบเทียบไปก็คือถ้าคุณไม่ฟังเขาแล้วไม่เข้าใจเขาวันหนึ่งเขาจะปฏิบัติการกองโจรคือเขาจะมาบ่อนทำลายสิ่งที่คุณมองว่าเป็นสิ่งดีแล้วคุณปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งตัวนี้มันจะกลายเป็นกองโจรมาบ่อนทำลายมาปฏิวัติมายึดอำนาจเป็นบางครั้งเหมือนกับที่บางคนคุมตัวเองมากๆแล้วก็มีการหลุดเป็นพักๆนะครับนั้นในการที่คุณดำเนินชีวิตแล้วคุณมีความสามารถในการกำกับตัวเองให้ดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่คุณจำเป็นที่ต้องเปิดรับและฟังเสียงอื่นๆที่คุณรู้สึกว่าเราไม่มันต้องฟังเขานะตัวนี้สำคัญกว่าเนี่ยครับไอตัวพวกนี้แหละมันจะรวมหัวกันมายึดอำนาจได้ในวันหนึ่งจึงควรที่เราจะทำความรู้จักนี่สำคัญมากนะครับในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงหน่อยหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณไม่ยอมรับในตัวเองที่มันส่งเสียงแต่คุณไม่ฟังเนี่ยในภาษาของคาวจุงเนี่ยเขาเรียกว่านี่คือแชโดว์หรือด้านมืดของเราหรือเงาเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวตนของเราที่เราไม่ยอมรับไอ้ตัวที่เราพาเราดำเนินชีวิตอยู่คือตัวตนที่เรายอมรับอยู่นะครับตัวนี้ถ้าคุณเปิดรับและทำความรู้จักกับมันจะทำให้คุณเติบโตได้มากและตัวนี้จะเป็นงานสำคัญมากๆในคนที่ก้าวสู่วัยกลางคนนะครับซึ่งนี่เป็นเนื้อก้อนหนึ่งของสิ่งที่ผมพยายามจะสื่ออยู่แต่ยังเรียบเรียงออกมาได้ไม่ชัดได้ในระดับหนึ่งก็คือเราต้องทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นแถวนี้แหละครับที่สำคัญเช่นกัน ฟังจากแคนาดาส่วนตัวเริ่มจากสมาธิเดินทางภายในมาหลายเดือนหลายคลิปของอาจารย์ช่วยได้มากขอบคุณมากครับคุณหมอเคยมีประสบการณ์แบบรู้สึกหนักๆไม่สบายใจไม่โปร่งโล่งในความรู้สึกไหมลองพิจารณาดูแล้วเราไม่ได้มีอะไรแต่ความรู้สึกมันมาเองเป็น 2-3 วันแล้วหายไปคือบางทีเราไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกของเราเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในส่วนของจิตสำนึกของเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวของประสบการณ์ที่ดำเนินอยู่ในตัวเรานะครับแต่มันมาไม่ถึงเพราะว่าระบบกลไกในสมองของเราหรือกลไกทางจิตใจมันจะตัดข้อมูลที่มันคิดว่าไม่เกี่ยวข้องออกไปถ้าเราฝึกเปิดรับดีๆเราจะรู้ตัวมากขึ้นได้ลึกกว่าเดิมนะครับคราวนี้คุณบอกว่ามันไม่มีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับมันอาจจะมีแต่คุณไม่รู้ก็ได้ซึ่งวิธีเดียวก็คือถ้าคุณฝึกอยู่นิ่งๆเปิดรับประสบการณ์คุณอาจจะเห็นข้อมูลที่คุณไม่เคยเห็นในตัวเองก็ได้นะครับอาการเดียวกันเป็นพวกตั้งใจเกินติดตามดูย้อนหลังมาตลอดวันนี้ได้ดูไลฟ์สดถ้าเราจะเลือกเรียนศาสตร์ที่เป็นแก่นของการเข้าใจตัวเองจากประสบการณ์คุณหมอแนะนำเรียนอะไรคอร์สคุณหมอมีไหมมีแต่มันไม่ใช่คอร์สเดียวครับคนส่วนใหญ่ที่เขาจะเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วก็อยู่ลึกไปเรื่อยๆมันจะต้องไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแต่ว่าคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความสุขก่อนก็ได้ครับในเดือนพฤศจิกายนจะมีคอร์สเรื่อง happier สุขยิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นฐานของการที่เราจะใช้ในการเข้าใจความสุขในชีวิตแล้วก็การจัดการตัวเราในเวลาที่เรามีความทุกข์นะครับถ้าเราแพ้เขาตลอดเราควรทำตารางเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ละวันดีไหมคำว่าเขาในที่นี้คืออะไรครับหมายถึงตัวตนย่อยหรือว่าเขาที่เป็นคู่แข่งที่เป็นบุคคลจริงๆนะครับแต่ผมต้องบอกคุณอย่างหนึ่งว่าการทำตารางเวลาเพื่อวางแผนทำกิจกรรมเนี่ยมันถูกกำหนดโดยตัวตนย่อยหนึ่งของคุณคือตัวชอบจัดระเบียบชีวิตซึ่งผมเคยเห็นตัวนี้ในชีวิตผมช่วงอายุ 20-30 มันทำงานเยอะมากแต่ผมพบว่ามันวางแผนเยอะไปหมดเลยถึงเวลามันไม่ได้ทำครับผมถึงเรียนรู้อย่างนึงว่าอ๋อเราเสียเวลาไปกับการคิดวางแผนในชีวิตเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำเราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่การเปลี่ยนวิธีใหม่นี้ผมไม่ได้ทำเป็นเรื่องๆนะครับมันค่อยๆประติดประต่อแล้วมาทำระบบทั้งชีวิตซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ผมเวลาพูดเกี่ยวกับการสร้างอะไรเข้ากับในชีวิตเนี่ยเราจำเป็นต้องเห็นภาพรวมของชีวิตเราในทุกๆส่วนผสมเหมือนทุกจิ๊กซอทุกส่วนผสมมันส่งผลถึงกันและกันขอทราบวิธีดูลมหายใจแบบไม่กลั้นไม่อัดอั้นจริงๆโดยหลักก็คือหายใจตามธรรมชาติร่างกายมันรู้อยู่แล้วว่าจะหายใจยังไงนะครับการที่เราไปกลั้นมันมักจะเป็นเพราะเราเผลอจมไปกับความคิดหรือเราไปเกรงกับมันนะครับหรือไม่ก็คุณก็หายใจเป็นสูตรก็ได้นะมันมีหลายสูตรมากนะครับการหายใจผมอยากให้คุณไปลองค้นดูมันมีวิธีการหายใจหลากหลายมากหลักก็คือทดลองหลายแบบแล้วดูว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่สูตรง่ายๆที่ผมมักจะแนะนำก็คือลองหายใจออกให้ยาวขึ้นนิดนึงมันช่วยผ่อนคลายได้บ้างนะครับแค่นี้ก็ช่วยได้มากแล้วล่ะครับเวลาเครียดมองสิ่งสวยงามแล้วสบายใจแค่มองไม่ทำลายหรือหยิบมาถือว่าเป็นอาการป่วยไหมจริงๆคุณทำแบบนี้ก็ดูดีแล้วนะครับคือคุณมองคุณเปลี่ยนอารมณ์ถ้าคุณดูสิ่งสวยงามคุณหมายถึงดอกไม้หมายถึงทะเลภูเขาต้นไม้หรือว่ามีคนที่ดูสวยๆก็ได้แล้วแต่คุณจะมองนะครับแล้วถ้าหมายถึงดอกไม้ถ้าคุณไม่หยิบมาก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วนะครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมคุณถึงสงสัยว่ามันเป็นอาการป่วยเพราะผมคิดว่ามันเป็นความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ดีแล้วนะครับพบตัวตนย่อยชื่อตัวรับจบคุณดีมากคุณฟังปุ๊บคุณเข้าใจแล้วว่าถ้าคุณรู้จักตัวตนย่อยแล้วคุณตั้งชื่อมันนะซึ่งเราใช้กันด้วยนะพอเราตั้งชื่อว่าตัวรับจบเนี่ยมันสื่อมากเลยใช้บ่อยเมื่อเป็นผู้ใหญ่จนบางครั้งทำให้เหนื่อยล้าแล้วคนพบว่าตัวตนวัยเด็กที่ถูกกลบทิ้งไปคือตัวเหม่อเชื่องช้าซึ่งเป็นบุคลิกของตัวเองในวัยเด็กให้มันมีตัวเหม่อที่เชื่องช้ากับตัวรับจบนะครับตัวเหนื่อยเหม่อที่เชื่องช้าเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินมันนะครับในวัยเด็กมีอะไรบางอย่างทำให้เด็กคนนั้นต้องเชื่องช้าผมจะยกตัวอย่างนะครับผมเจอผู้หญิงวัย50กว่าคนหนึ่งซึ่งเขาเชื่องช้าในวัยเด็กมากแล้วเขาก็ทำกระบวนการสังเกตตัวเองผ่านเทคนิคหลากหลายเทคนิครวมถึงBrain Spotด้วยตัวเองนะครับ เขาอันนี้เป็นนักเรียนผมเขาก็พบว่าวัยเด็กเนี่ยเขาต้องระมัดระวังมากจะพูดอะไรจะแสดงอะไรต้องสังเกตดูว่าพ่อแม่จะคิดจะมองเขายังไงนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่แสดงความเห็นเพราะตัวนั้นมันเป็นอันตรายนะครับเขาจะไม่แสดงความรู้สึกเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะไม่ค่อยทำอะไรเพราะว่าทำแล้วมีโอกาสผิดเพราะฉะนั้นความเชื่องช้าเนี่ยมันกลายเป็นตัวชะลอเพื่อทำให้เขาดูก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาค่อยดูว่าเขาจะทำไม่ทำมันเลยต้องเชื่องช้าเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะครับนั้นมันมีที่มาที่ไปในทุกๆตัวตนย่อยงั้นตัวคุณที่เชื่องช้าเนี่ยถ้าคุณมองจากตอนนี้คุณอาจจะไม่ชอบตัวนั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยู่กับความรู้สึกเชื่องช้าถ้าคุณอยู่เป็นนะครับในหลักสูตรปม1สอนเลยอยู่เป็นปุ๊บความทรงจำที่ลึกลงไปอีกหน่อยนึงมันโผล่มาคุณจะเข้าใจที่มาที่ไปได้ดีขึ้นอ๋อมันมีอะไรบางอย่างทำให้คุณเชื่องช้าตอนนั้นถึงจุดหนึ่งคุณจะเห็นใจเด็กคนนั้นแล้วอาจจะสงสารเด็กคนนั้นด้วยซ้ำนะครับทันใดนั้นตัวนี้จะแปลงคุณภาพใหม่ให้กับคุณนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นทรัพยากรได้ด้วยส่วนตัวรับจบเนี่ยเป็นตัวพระเอกของชีวิตคุณนางเอกของชีวิตคุณนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันแลกด้วยอะไรบางอย่างคือมันทำงานหนักเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ถูกกลบทิ้งไปนะครับรับจบกับเชื่องช้าผมชอบ2ตัวนี้ของคุณนะครับคุณลองไปทบทวนดูนะครับด้านมืดของผมคือขยันทำงานแต่ไม่ยอมรับมันขยันทำงานผมไม่ยอมรับมันแปลกนะครับไบโพล่าไม่ใช่ยาเลยได้ไหมยังเป็นโรคที่ตัวผมเองจะไม่กล้าหยุดยาครับแต่ว่าใช้ยาลดลงไปเรื่อยๆแล้วคนแบบเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นปกติเนี่ยมีต่ำมากๆไม่กล้าบอกเพราะว่าเดี๋ยวหมอคือเดินจะงอนนะครับเขาคือตัวตนย่อยอ๋อโอเคครับเหมือนในคนหนึ่งมีจิตด้านดีชั่วถูกต้องหรือเปล่ามันซับซ้อนกว่านั้นครับถ้าคุณดูผมพูดมันจะมีตัวซับซ้อนพยายามอย่าไปแยกอะไรที่เป็นความเคยชินและเป็นกรอบเช่นดีชั่วแต่ถามว่าถูกไหมมันก็ไม่เชิงเพราะทันทีที่คุณตัดสินดีชั่วเนี่ยไอ้ฝ่ายชั่วนี่คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนที่คุณไม่ชอบดังนั้นคุณจำเป็นต้องก้าวข้ามความดีชั่วอย่าเพิ่งตัดสินมันและทำความรู้จักมันไปก่อนนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องดูความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์นะครับโดยยังไม่ตัดสินมันก่อนแล้วเราจะไปทำความรู้จักมันแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการจัดการว่าดีชั่วดีเลวสว่างมืดเนี่ยคราวนี้เสร็จละคุณทำงานต่อไม่ได้เพราะคุณรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ดีทัศนะของคุณมันติดลบไปแล้วตั้งแต่ตอนจะทำความรู้จักกับเขานะครับถ้าคุณไปอันนี้เป็นเรื่องประหลาดมากเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าคุณมีทัศนคติที่เป็นลบกับตัวตนย่อยตัวนั้นนะครับถึงเวลาแล้วเขาจะไม่ร่วมมือกับคุณเวลาคุณจะทำความรู้จักกับเขาเพราะเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่ชอบเขาฟังดูเหมือนเขาเป็นตัวตนขึ้นมาจริงๆแต่เวลาทำงานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใช้การเขียนบันทึกช่วยตัวเองมากขึ้นได้เลยครับทุกคลิปอาจารย์มีประโยชน์แชร์ให้คนได้ฟังขอบคุณครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากขอบคุณนะครับเคารพอาจารย์เสมอรอได้พบตัวจริงที่งานราชวิทยาลัยจิตแพทย์งานนี้มีคนเชิญผมไปนะให้พูดแล้วผมจำไม่ได้ด้วยว่าพูดหัวข้ออะไรนะครับแต่ผมยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจะรอดูกำลังจะถามคนชวนว่ายืนยันหรือเปล่านะครับแต่เดาว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับปกติไม่แข่งกับใครนอกจากตัวเองแต่มีคนเห็นเราเป็นคู่แข่งแบบแพ้ใครแพ้ได้ห้ามแพ้เรารบกวนขอความรู้ได้ไหมในด้านจิตวิทยาเขาอาจจะมีแบ็คกราวด์ยังไงเขามองเรายังไงคือหลักคือเขามองคุณยังไงไม่ต้องสนใจว่าเพราะอะไรนะครับให้รู้ว่าเขามองคุณอย่างนั้นคำถามสำคัญกว่าก็คือเมื่อคุณรู้ว่าเขามองคุณอย่างนั้นคุณจะทำยังไงนะครับโดยแน่นอนไม่ได้แปลว่าเราต้องไปทำอะไรเขานะครับแต่แปลว่าเขาอาจจะมีความอิจฉาเราอาจจะถึงจุดนึงอาจจะให้ร้ายเราคุณจะทำยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเลือกต้องรู้แต่คุณไม่ต้องไปวิเคราะห์ครับว่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นเพราะต่อให้คุณรู้คุณก็เปลี่ยนเขาไม่ได้และเผลอๆเขาไม่รู้ตัวด้วยนะครับผมมีเพื่อนแบบนี้อยู่ครับแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้ผมสมัยที่ผมอายุน้อยครับแต่ในตอนนี้มันแก่เกินไปละที่จะเป็นเรื่องนะครับถ้าไม่อยากอึดอัด ตอนดูลมให้หายใจออกยาวๆจนกว่าร่างกายมันจะทรมานแล้วแย่งความตั้งใจของเราไปหายใจเข้าโอเคคือการหายใจออกโดยตัวมันเองมันกระตุ้นระบบประสาทเพื่อการผ่อนคลายครับแต่ในกรณีของคุณถ้าคุณหายใจออกยาวมากๆจนกระทั่งทรมานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ความคิดคุณหายไปชั่วคราวเพราะความรู้สึกในร่างกายที่เข้มข้นเนี่ยมันทำให้ความคิดมันวิ่งไม่ได้เนี่ยนะครับคุณจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้สบายแต่ถ้าคุณหายใจออกยาวขึ้นหน่อยหนึ่งคุณสบายด้วยเป็นสุขและสงบลงด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่หลักคิดก็คือถ้าคุณรู้สึกความคิดวุ่นวายมากคุณอาจจะต้องกลั้นหายใจไว้บางส่วนนะครับเหมือนอย่างที่การหายใจ CCCC ที่เขาเรียกว่า box breathing เนี่ยทำไมมันถึงได้ประโยชน์เพราะมันมีช่วงกลั้นที่ทำให้ไม่สบายแต่มันทำให้เราโฟกัสได้นะครับแต่หายใจแบบเบื่อสบายกว่าเช่นที่ผมบอกว่าหายใจออกยาวอีกหน่อยนึงนะครับเวลาเครียดทำไมบางทีชอบบีบสิวกดสิวคุณหมอช่วยอธิบายกลไกความรู้สึกผมไม่อยากเดาครับเพราะว่าคุณเห็นอารมณ์บางอย่างอยู่ในนั้นไหมล่ะครับมันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์คุณยังไงบ้างคุณลองสังเกตดูนะครับที่สำคัญนะครับคุณต้องจำไว้รู้ด้วยนะครับว่าผมเลิกบีบสิวมานานมากแล้วนะครับสมัยวัยรุ่นมีบ้างนะครับซึ่งนั่นก็ประมาณ50 ปีนะครับดังนั้นผมไม่เคยมั่นใจผมไม่อยากพูดด้วยให้คุณไปค้นดูนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนนี้นะครับทุกสิ่งที่เธอเป็นดีเสมอผมจะหาโอกาสมาพูดในบทครั้งที่2และอาจจะมี3ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ